Advokāti un prokurori norāda, ka ir nepieciešams ilgāks laiks, lai pilnībā apkopotu šajā lietā pieejamos elektroniskos datus, kur apjoms kopumā ir vismaz 4 terabaiti. Seļiņņovs tika aizturēts jūlijā Maldīvu salās. Prokuratūras apsūdzības liecina, ka viņš kopā ar partneriem ielauzušies maksājumu sistēmu datoros un vairākiem desmitiem tirgotāju sietlā, kā arī citās ASV pilsētās nozaguši kredītkaršu numurus. Tie tad pārdoti tīmekļa vietnēs, kur tiek tirgota zaktu kredītkaršu informācija. Lieta guvusi plašu rezonansu Krievijā, jo viņš ir Krievijas valsts domas deputāta Valērijas Seļiņņova dēls. Maskava apsūdz Vašingtonu, ka tā deputāta Seļiņņova dēlu Maldīvu salās nolaupījusi, bet ASV uzstāja, ka viņa arestā nesot bijis nekā līdzīga cilvēku nolaupīšanai.